madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa dhawaan saxiixay sharci ay isku raaceen xubnaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga, kaasoo u ogolaanaya in maanta uu dib u bilowdo amaba ay dib u bilowdaan oo ay furmaan howlihii dowladda dhexe oo xirnaa saddexdii cisho ee lasoo dhaafay. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Howlaha dowladda Mareykanka ayaa saaka mar kale dib u bilaabmaya kadib markii xubnaha aqalka sanadku ay ku heshiiyeen in miisaaniyadda dowladda la ansixiyo muddo 3 toddobaad ah, iyadoo muddadaana la filayay in heshiis ay ku gaaraan labada xisbi. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga iyo horumarinta, muddana u soo shaqeeya dowladda Mareykanka, ayaa ka warramaya waxyaabaha ay hadda ku heshiiyeen labada xisbi iyo weliba sababta markii horeba ay u gaari waayeen heshiiska ay hadda gaareen.
Wuxuu ku saabsanaa barnaamijka uu laysku haystay, waxyaabihii ugu daraa waxaa ugu weynaa caruurta iyagoo yaryar lasoo geliyey dalkan oo Obama uu sharciga siiyey, sharcigaas oo uu ka kansalgareeyey ama ka joojiyey Trump markuu madaxweynaha noqday ilaa iyo Maarso 5-teeda uu yiri sharcigaas ilmaha siin mayno, waa ilaa 700 oo kun oo dad yaraan lagu keenay ah oo sharcigaasi ka dhacayo. Marka xisbiga dimuqraadigu wuxuu taagnaa markastaba caruurtaas waa in sharcigooda arrintiisa la galaa ama arrinta sudcaalkao dhan laga wada hadlaa. Horta qodobka ugu weyn kaasuu ahaa oo markii hore ay dimuqraadigu diidanaayeen, markii dambena waxaa kusoo darsamay waxyaabo badan oo Trump laftiisa uu leeyahay. Lacagta waa in la iigu daraa derbigii aan dhisayey iyo arrimahan maaragtay aan kula dirayo dadkan sharci darrada kusoo gelaya dalka iyo howlahaasoo dhan. Marka waxay ahayd miisaaniyaddu waxay ahayd la haystay, waxay u ahayd dad ajendayaashaas waaweyn oo socdaalka iyo ku saabsan maaragtay sharciga dalkan lagu joogayo ay sal u yihiin isku haysta.
Mar walba oo howlaha dowladda ay istaagaan waxaa timaada eedan la isku tuurtuuro, taasoo xisbiyada qaarna ay ka baqaan inay saameyn ku yeelato siyaasadooda iyo weliba doorashooyinka soo socda. Haddaba sidee u saameynaysaa xisbiyada siyaasadeed ee dalka Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga tallaabada ay dowladdu ku xirantay?
Hadda runtii waxaad moodaa labada xisbi, jamhuuriga iyo dimuqraadigu, labaduba waa is-eedaynayaan oo mid waliba wuxuu leeyahay isagaa mas-uul ka ahaa. Laakiin hadda waxaad moodaa inay u badan tahay in dhanka dimuqraadiga lagu eedeynayo 700 oo kun oo qof ayay waxay u xanibeen mushahaarkii iyo shaqadii malaayiintii kaloo sharciga ku joogto u dhalatay waddankan. Muwaadiniintii oo dhan baa waxaa loo xayiray baa la yiri 700 oo kun oo aan sharci lahayn. Marka waxaad moodaa dhankaas in xoogaa arrimaha miidiyada iyo barbagandada iyo dimuqraadiga in aada loogaga adkaaday baad moodaa. Hase yeeshee waxay iyaguna ay guul ka gaareen in arrintan ilmahan yaraanta lagu keenay in arrinteeda la galo, oo hadda miisaaniyadda waxaa la cusboonaysay ilaa iyo bisha 8-deeda, waa 3 week keliya, 3 week gudaheeda arrintaas in la galo. iyaguna waxaad moodaa inay guul sheeganayaan.
taageerayaasha madaxweynaha iyo xisbiga jamhuuriga ayaa u arkay in dib u furista howlaha dowladda ay guul u tahay xisbigooda, isla markaana ay dimuqraadiyiintu ku guul dareysteen inay helaan dalabkoodii. Murshid Baaruud oo xubinka xisbiga jamhuuriga ayaa ka warramaya sida ay arrintan ula muuqato iyo waxa lagu heshiiyey.
waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay waxyaabihii ay daldanayeen ay ka noqdeen inta badan, xisbiga jamhuuriguna waxyaabihii isagu uu rabay uu helay baad moodaa. laakiin arrintani 3 week maadaama dowladda dib loo furayo waa la isku soo noqonayaa, wax ka badan oo hadda ballanqaada ay haystaan ma jirto xisbiga dimuqraadigu. awalna arrinta laga doodayay waxay ahayd dadkan 700 kun ee qof ee iyagoo yaryar waddanka la keenay qaabkii sharciga loogu sameyn lahaa, taasina ilaa hadda macadda hawada ku laalantahay.
dib u furista howlaha dowladda ayaa waxaa ku xiran shuruud ah in xal laga gaaro mustaqbalka dhalinyaro badan oo dalkan la keenay iyagoo aada u yaryar haystana sharciga loo yaqaano DACA ee ka ilaalinaya in la masaafuriyo, una ogolaanaya in ay shaqaystaan kuna noolaadaan dalka Mareykanka. waxaana dhalinyaradaasi sharciyadooda intooda badan ay dhici doonaan muddo aan sidaasi u sii fogeyn. ilaa iyo 800 oo kun oo ka mid a dhalinyaradaasi dalka yimid iyagoo caruur ah ayaana sharcigaasi haysta dalka Mareykanka. hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa laga sugayaa inuu xal ka keeno arrimaha DACA si looga badbaado in mar kale howlihii dowladda ay istaagaan. haddaba Mitch McConnell ma keeni doonaa xal muddadaasi 3 toddobaad ah? waa ka mar kale Murshid Baaruud.
McConnell aqalka odayaasha ee sare ee sanadku u hadlay, laakiin meesha waxaa taagan ee su-aasha qaaliga meesha in laga jawaabo baahan aqalka hoose oo House of Representatives-ka ah afhayeenka baarlamaanku, taas muuna isagu ballan qaadin. marka haddii xataa golaha sanadku arrintan ay keenaan oo ay ku qancaan waxay arintaa marka ay loo baahan yahay aqalka hoosana inay ku qancaan ilaa haddana wax ballan qaad iyaga lagama hayo. Trumpna waxa uu sameynayaa madaxweynuhuna waa arrin iyada lafteedu mugdi badan ku jirta ilaa hadda meel cad uu ka taagan yahay arrinta immigrationka lama hayo. Lagu yaqaan inuu aada isbedbedelo weliba madaxweyne.
Waxaa sii kordhaya suuragalnimada laga qabo in howlaha dowladda ay istaagi doonaan 3 toddobaad kadib haddii aan markaasi xal aanu imaanin, kaasoo qancin kara mudanayaasha xisbiga dimuquraadiga oo ku doodaya in dhalinyarada haysata sharcigan daaka ay helaan cusboonaysiin sidii horeba loogu ballanqaaday. Cabdiqasaar ayaa mar kale ka hadlaya cabsida laga qabi karo in dowladda howlaheeda ay istaagaan marka ay dhammaato 3 toddobaad ee miisaaniyadda hadda la fasaxay.
Waa waxyaabaha aadka looga baqayo, waxa weeye 3 toddobaad gudahood yaa waxaa la rabaa inay ku xaliyaan wax ay ku xalin waayeen 30 sano. 30 sano waxaan ula jeedaa arrintan socdaalka iyo immigrationka, waxaan loo yaqaan dadkan waddanka soo gelaya muddo dhan baa waxaa la isku hayay caruurtan kaliya maaha, sideedaba sida loo soo galo iyo derbigan la dhisayo iyo sidii laga yeeli lahaa. Marka mudday qaadatay in wax laga bedelo, la isku dayay, waan lagu guuleysan waay. Marka hadda waxyaabaha yaab kale waxa weeye seeba wax 30 sano lagu dhameyn waayey 3 week loogu dhameyn karaa. Marka
miisaaniyadda dowladda ayaan in muddo ahba ahayn mid si toosa ay dowladda u helaysay. Tan iyo bishii Oktoobar oo ahayd markii ay ku ekayd miisaaniyadda sanadkii hore ee dowladda, miisaaniyadda dowladda waxay ahayd mid naf dhowr ah oo 3 toddobaadyo ah loo soo fasaxayay, taasoo hay-adaha dowladda qaarkood ay sheegeen inay culays ku keentay howlihii ay qaban lahaayeen.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay inalana socodsiinaysay.